្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពអាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស900ខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុរសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12មីនាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងៗដូចតទៅបាទដំបូងនឹងមាននាទីទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៅក្រុងណូវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកគ្រូនឹងនិយាយពីថ្ងៃ18មីនាបាទនៅប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតបាទជិតមួយអាទិត្យទៀតក៏នឹងដល់អនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃ18មីនាដែលអ្នកគ្រូបានឆ្លងកាត់បាទបន្ទាប់មកក៏នឹងមាននាទីអសរសិល្ប៍ខ្មែរអធិប្បាយដោយលោកវ៉ាន់ឌីកោនស្ដីពីរឿងកាកៃបាទភាគ1រឿងកាកៃដែលនិពន្ធដោយព្រះបាទអង្គឌួងកាលពីសតវត្សទី19គឺនៅឆ្នាំ1815រួចហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីដែលខ្ញុំនឹងជូនចម្រៀងរបស់លោកទិតវិជការឈ្មោះកុំត្រាប់កាកៃបាទគាត់ធ្វើត្រាប់នាងកាកៃហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមជួយលោកនាងស្ដាប់ទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៅក្រុងណូវ៉ារ៉ាត់កាលីហ្វ័រញ៉ាបាទអ្នកគ្រូនឹងនិយាយពីថ្ងៃ18មីនាដែលអ្នកគ្រូបានឆ្លងកាត់សូមជួយបាទ
មីនា1970ថ្ងៃ18មីនានេះក្នុងអាទិត្យក្រោយនឹងមកដល់18មីនា1970ទៀតហើយជាង50ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនៅដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំជានិច្ចព្រោះថាវាមានសភាពរន្ធត់ណាស់ដែលដក់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនភ្លេចខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបហើយពីមុនមកហើយដែរនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះចំពោះខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទាយចំការមនដែលជាបន្ទាយការពារស្ដេចអង្គរៈស្ដេចសៀនុដែលខ្ញុំជាអង្គរៈស្ដេចសៀនុជាមួយលោកប៊ូហលលោកកែមវ៉ានលោកអ៊ុយយ៉េតឡាហើយ office អស់ពួកអស់លោក office នៅធ្វើការនៅក្រោមផ្ទះខ្ញុំគឺផ្ទះលោកអ៊ិតសួងដែលនៅពីមុនខ្ញុំភរិយាលោកប៊ូហលភរិយាទី2លោកប៊ូហលគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំជិតស្និទ្ធបាយកក់បាយក្តាំងជាមួយគ្នាព្រោះគាត់តែងដឹកដៃស្រីតាក់កូនស្រីតូចរបស់លោកប៊ូហលមកលេងផ្ទះខ្ញុំជាញឹកញាប់ស្ទើររាល់ថ្ងៃកូនស្រីតូចនេះនៅតូចនៅឡើយកាលនោះអាយុប្រហែល2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុខកូនស្រីដូចលោកប៊ូហលបេដាក់តែដល់លោកប៊ូហលទៅប្រទេសបារាំងទៅពំបានយកភរិយាទី2គឺស្រីម៉ៅនេះដែលខ្ញុំហៅគាត់នោះនឹងកូនស្រីទៅទេយកតែប្រពន្ធទី1ទៅតែស្រីម៉ៅក្រោយមកក៏នៅតែតាម រាប់អានខ្ញុំយ៉ាងចិត្តដិតពេលខ្ញុំឈប់នៅបន្ទាយចំការមនហើយក៏ដោយខ្ញុំពិតជាពំបានដឹងរឿងរ៉ាវ18មីនា18ម៉ាស់នៅពេលនោះសោះក្នុងបន្ទាយលោកសាក់5ទៅយេតលោកបានប្រាប់ដៃខ្ញុំបង្ខំឲ្យដៃខ្ញុំចេញពីបន្ទាយឆាប់ឆាប់ព្រោះពេលនោះគេតម្រង់កណុងដាក់ទៅផ្ទះលោកលន់ណុលហើយរីឯពីខាងផ្ទះលោកស្រីសមនវិញក៏គេតម្រង់កណុងមកបន្ទាយចំការមនដែរឲ្យតែមានការអ្វីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីផ្ទុះចេញពីបន្ទាយចំការមនគឺខាងលោកស្រីសមនគេនឹងដាក់មកវិញហើយខ្ញុំពិតជាពំបានដឹងរឿងអ្វីសោះតែទោះបីលោកទៅយេតលោកប្រញាប់បង្ខំឲ្យប្តីខ្ញុំចេញពីបន្ទាយក៏ដោយក៏លោកសរិទ្ធនៅតែមិនចេញដែរគាត់ឡើងមកលើផ្ទះគាត់បោះកំភ្លើងខ្លីឲ្យខ្ញុំមួយកំភ្លើងវែងមួយឲ្យទៅទាហានអូដណងនៅនៅជាមួយខ្ញុំហើយប្រាប់ថាយើងគ្មានកំហុសអ្វីទេមិនបាច់ចេញទៅណាទេរីឯម្ដាយក្មេកខ្ញុំដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំគាត់ភ័យណាស់គាត់ស្ដីឲ្យកូនគាត់ថាបើឯងចង់ស្លាប់ឯងនៅចុះស្លាប់តែឯងចុះតែឯងត្រូវឲ្យប្រពន្ធកូនឯងចេញពីទីនេះនៅពេលនោះប្រពន្ធអស់លោកទាហានគេចេញអស់ហើយនៅតែខ្ញុំម្ដាយក្មេកខ្ញុំដឹកដៃកូនប្រុសខ្ញុំនិងខ្ញុំផ្លោះរបងមន្ទីរចំការមនក្រោមក្រសែភ្នែករបស់ទាហានមើលពីផ្ទះលោកស្រីសមនមកយើងផ្លោះរបងមន្ទីរនេះរឿងរ៉ាវនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចមិនបានឡើយលោកសរិទ្ធជាប្អូនថ្លៃលោកលន់ណុលហើយក៏ជាអង្គរៈស្ដេចស៊ីអនុដែរលោកសរិទ្ធជាប្អូនប្រុសបង្កើតប្អូនប្រុសពៅរបស់លោកជំទាវខេងលោកសរិទ្ធធ្វើជាអង្គរៈស្ដេចស៊ីអនុសីហមុនីដូច្នេះបានជាស្ដេចខ្មែរសប្ដងនេះគឺស្ដេចសីហមុនីនិងប្អូននរិន្ទ្រាពងដែលពេលនោះមុននោះបានសគត់នៅឯប្រទេសបារាំងនោះព្រមទាំងម្ចាស់ស្ត្រីប៉ាងសិតសឹងតែធ្លាប់មកពឹងពាក់ប្តីខ្ញុំឲ្យជូនទៅចូលក្នុងដំណាក់វិញព្រោះខ្លួនលួចចេញពីដំណាក់ពំបានឲ្យដំណឹងអ្វីទៅឪពុកម្ដាយឡើយហើយខ្លាចពំហ៊ានចូលទេទាល់តែមានអង្គរជន់ទៅស្ដេចសីហមុនីសប្ដងថ្ងៃសិតតែធ្លាប់ឡើងផ្ទះខ្ញុំទាំងភ្លៀងរលឹមស្រេចស្រេចហើយទាំងពីរអ្នកបងប្អូនពេលភ្លៀងរលឹមស្រេចស្រេចប្អូនដែលសគត់នៅប្រទេសបារាំងនោះរឿងរាក្រមិចកំមើមក្រមិចកំមើមណាតែស្ដេចសីហមុនីទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារខ្ញុំមិនចេះពាក្យស្ដេចទេតែប្តីខ្ញុំគេចេះនិយាយហើយមាននាងមួយនោះដែលជាស្រីស្នំឯកអ្នកបំរើពេញចិត្តរបស់អ្នកម្នាងម្នេចពេលនោះនាងនោះគេបបួលប្តីខ្ញុំចូលព្រៃម៉ាក់គេទៅព្រៃម៉ាក់គេលោកសរិទ្ធមកប្រាប់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាម្នេចក៏មិនទៅគាត់ឆ្លើយថាតែរកស្លាប់តែរកងាប់កន្លែងយាកកងនៅខ្ញុំពុំដឹងឡើយថាព្រៃម៉ាក់គីនោះនៅឯណាមុនថ្ងៃ18មិថុនានេះទូតវៀតណាមឆេះទូតយួនឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធើគួរឲ្យរន្ធត់រឿងនេះហើយដែលឆេះទូតវៀតណាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ដេចសៀអនុខឹងច្រឡោតខឹងមិនព្រមយាងត្រឡប់មកខ្មែរវិញទូបីរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលបញ្ជូនអស់លោកមួយចំនួនទៅទូតថ្វាយហើយយាងសុំយាងស្ដេចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ស្ដេចមិនព្រមមកឡើយហើយចោទថាលន់ណុលសរិមតៈចែងខេងអិនតាំជាពួកក្បត់ជាតិ18មិថុនាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបបស្ដេចឲ្យទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរវិញធ្វើទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាការសម្រេចចិត្តពីរដ្ឋសភាខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះ18មិថុនាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេសូមស្ដេចប៉ុណ្េះសិនចុះពីខ្ញុំសុផានិបាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង North Rock រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកThank you.
បងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើទទួលនេះគឺជានាទីអសរសិលខ្មែរបាទអសរសិលរបស់ខ្មែរយើងដែលនឹងអធិប្បាយដោយលោកវ៉ាន់ឌីកោននៅប្រទេសបារាំងបាទថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយករឿងកាកៃភាគ1ដែលនិពន្ធកាលពីឆ្នាំ1815ដោយព្រះបាទហរិរៈរាមាធិបតីអង្គឌួងឆ្នាំ1791ដល់1860យកមកវិភាគជូនស្ដាប់បាទសូមអញ្ជើញ
នាងកាកេជាព្រះរាជបុត្រនិពន្ធរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបរមកោដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីម៉ាលីកាទ្រង់បានយកច្បាប់ដើមមកប្រទានឲ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1934ដើម្បីទុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរអត្ថបទនេះដែលសិស្សានុសិស្សស្គាល់ច្បាស់ជាងគេបានត្រូវវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតយកមកបោះពុម្ពផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ1939មកតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឃីងហុកឌីរឿងកាកៃនេះមានប្រភពដល់ទៅ5ផ្សេងទៀតគឺ1សត្រាសឹករិទ្ធបានមកពីវត្តសេរីបទុមខេត្តកំពង់ចាមហើយដែលតម្កល់ទុកនៅវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតរហូតដល់ឆ្នាំ1975ចុះហេក681 2សត្រាសឹករិទ្ធមួយខ្សែតម្កល់នៅសាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសទីក្រុងប៉ារី3ឯកសារសរសេរដៃឬក្រដាសសៀវភៅតម្កល់ទុកនៅសាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសដែរ4សត្រាសឹករិទ្ធមួយខ្សែតម្កល់នៅបណ្ណាល័យទីក្រុងប៉ារី5ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនៅទីក្រុងប៉ារីដោយបណ្ណាគារព្រងនូរីនៅឆ្នាំ1901 6បទសង្ខេបរឿងរបស់លោកអូគីស្ទប៉ាវីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់មានជាអាចអ្នកស្រីពៅសៅរស់លោកអៀងហាប់អានលោកលីធៀមតេងលោកហេងយ៉ាន់និងលោកខួនសខំភូជាដើមបានឯកភាពគ្នាថារឿងកាកៃនេះជាស្នាប្រហោះរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងពិតប្រាកដមែនរឿងកាកៃនេះបានត្រូវក្រសួងសិក្សាធិការជាតិបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរថ្នាក់ទី1ទំនើបក្រោយពេលបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងរឿងកាកេជារឿងដែលខ្មែរយើងស្គាល់គ្រប់គ្នារហូតដល់បានខ្លាយទៅជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់ស្ត្រីដែលមានរូបសម្បត្តិល្អហើយក្បត់ចិត្តប្តីទៀតផងតាមការពិតកាកេជាពាក្យមកពីបាលីដែលមានន័យថាក្អែកញីរីឯដំណើររឿងមានសេចក្តីដំណើរថាមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តស្ដេចអង្គនេះមានមហេសីមួយអង្គមានរូបល្អអស្ចារ្យព្រះនាងមានខិនក្រអូបពេញអង្គប្រាណអ្នកដែលបានរួមរៈណេបនិតត្រូវជាប់ខិនក្រអូបនោះអស់7ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះនាងកៅកាកីបានចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើគ្រុឌដែលជាស្ដេចមួយអង្គនៃនគរសំភារីគ្រុឌតែងតែតំណែងខ្លួនជាបរិសដ៏សង្ហាមកលេងដបែងបាសកាជាញឹកញាប់ជាមួយប្របាទព្រហ្មទត្តដល់ឃើញបរិសដ៏សង្ហានេះនាងកាកីក៏ទ្រាំមិនបានហើយថ្ងៃមួយក៏ដើរមកកន្លែងលេងបាសកាតែម្ដងដើម្បីបញ្ចេញរូបកាយទិព្វរបស់នាងជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រុឌវង្វេងស្មារតីតែម្ដងព្រះនាងកាកេយធ្វើជាជ្រុះរសាយសូកៈហើយឲ្យរឹសយកមកវិញដើម្បីបញ្ចេញឲ្យគ្រុឌឃើញសុដន់ទាំងគូរបស់នាងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនិពន្ធសរសេរថ្កោលថ្លែងដូចនេះថានាងធ្វើជាធ្លាក់រសាយសូកៈអំពីអង្សាគ្រុឌយោសុដន់ណែនក្ដន់អរាព្រួយចិត្តចិន្តាស្រាវស្រាវប្រតិព័ទ្ធនៅក្នុងរាត្រីនោះឯងគ្រុឌវើត្រឡប់មកឆក់យកនាងកាកីពីព្រះរាជដំណាក់តែម្ដងដោយនៅយប់នោះព្រះនាងរងចាំនៅទីនោះគឺមិនចូលរួមដំណេកជាមួយព្រះរាជាទេ នាងធ្វើជាផ្ទុំហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញគ្រុឌចូលមកដោយមិនទាំងតំណែងខ្លួនជាបរិសុទ្ធរូបស្អាតដូចកាលពីពេលព្រឹកផងនាងកាកេធ្វើជាប្រកែកប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបណ្ដោយឲ្យគ្រុឌបំបោះអង្គឯកាយាហើយសម្រួលអិរិយាបថបណ្ដោយឲ្យគ្រុឌបីពរយកទៅក្រុងសំភារីបាត់ទៅថ្ងៃពីព្រះរាជាវិញកើបើបាត់ព្រះមហេសីក៏ទ្រង់សួរគន្ធន់ជាទីប្រឹក្សាគន្ធន់ទូលព្រះរាជាថានាងកាកេសបានត្រូវគ្រុឌចាប់យកបាត់ទៅហើយលុះបានដឹងដូច្នេះប្របាទព្រហ្មទត្តកើតក្តីស្នេហ៍ទៅលើនាងកាកេសកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទោះបីព្រះអង្គមានការក្រៃក្រោធយ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គក៏ចាត់គន្ធន់ឲ្យរកមជ្ឈបាយយកនាងមកវិញគន្ធន់សុំពេល7ថ្ងៃដើម្បីធ្វើបេសកកម្មពិសេសនេះដូចសពដងចឹងដែរគ្រុឌតែងតែក្រឡាខ្លួនជាបរិសុទ្ធរូបស្អាតមកលេងបាសកាជាមួយប្របាទព្រហ្មទត្តដែលធ្វើដូចជាពំដឹងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគន្ធន់ចាត់ការនៅពេលដែលគ្រុឌចាក់ចេញដំណើរទៅសំភារីវិញគន្ធន់ក្រឡាខ្លួនធ្វើជាចៃហើយពួនសំងំខ្លួននៅក្នុងស្លាបបាក់សីគ្រុឌនៅពេលទៅដល់វាំងគ្រុឌគន្ធន់តាមដានបាក់សីនេះយ៉ាងស្អិតហើយបានឃើញហេតុផលដូចបានគិតមែនធៀបឱកាសគ្រុឌចេញបាត់ទៅគន្ធន់ក៏ចូលទៅជួបនាងកាកេសក្នុងបន្ទប់ឃើញគន្ធន់នាងភ្ញាក់ព្រឺតប៉ុន្តែធ្វើជាប្រកាន់អកប្បកិរិយាជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែតាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យគន្ធន់ចេះធៀបយកឱកាសដ៏ល្អនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងផងគឺបន្ទាប់មកគន្ធន់ត្រូវតែដឹងថាគេត្រូវទូស្ដាច់របៀបណាវិញពេលតាមគ្រុឌទៅដល់នគរវិញគន្ធន់ទូស្ដាច់តាមដំណើរដើម្បីយករួចខ្លួននៅពេលដែលគ្រុឌមកលេងបាសកាម្ដងទៀតគន្ធន់ច្រៀងឲ្យគ្រុឌមានការប្រច័ណ្ឌគ្រុឌក៏តាំងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយយកនាងកាកេសមកប្រគល់ឲ្យប្របាទព្រហ្មទត្តវិញប៉ុន្តែនាងបានត្រូវស្ដាច់បណ្ដេតក្បូនបំបោបង់ទៅក្នុងមហាសាគរទុកជាចំណីត្រីឆ្លាមតែម្ដងចំពោះអត្ថន័យនៃរឿងនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលក្រោយ
បាទកាលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទីនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងកំសត់មួយបាត់ឈ្មោះកុំត្រាប់កាកេសបាទកុំធ្វើត្រាប់តាមកាកេសជាចម្រៀងដែលច្រៀងដោយលោកទិតវិជ្ជការបាទសូមជើញ
ជ្រៅសែនជ្រៅគង់នៅគេអាចវងស្ទង់បាស្រីចិនសាហាវសាមានផុតប្រានជ្រៅស្មានមិនដល់អូនខនមេដូងធ្លាប់ស្នេហ៍ត្រួលប្រាតែត្រូវខ្យល់រੂស្រងកប់ល្បិញកលអង្យល់ឆ្ងាយដល់នេះជើងមេខ្ញុំជៀងរៀបរាប់រឿងពិតជីវិតត្រីផាន់ក្បត់លែងអង្គពីសម្បត្តិរួរួមយកឈ្មោះជាព្រីយកនាមបាយវ៉ា ៃប្រងថ្មីដងដៃដូប្រាបញ្ហាដែលសាមានគង់ទៅបានគេបំភ្លេចចោលរឿងពិតនៃស្នេហ៍ខ្ញុំកុំត្រាំចិនកាកៃបើស្លាប់ខ្លួនចិនភក្តីមានន័យរួងតែក្តីស្នេហ៍ស្មោះស្នេហ៍ខ្ញុំកុំស្រីកុំត្រាំចិនកាកៃបើស្លាប់ព្រួងចិនភក្តីមានន័យព្រួងតែក្តីស្នេហ៍ស្មោះបើស្លាប់ព្រួងចិនភក្តីមានន័យ
បាទតទៅទៀតនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី12មីនាគ្រិស្តសករាជ2026អលនីងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពអានខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មិនមានអ្វីយកមកជម្រាបក្រៅពីរឿងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាបាទតើវាយ៉ាងណាទៅហើយបាទខ្ញុំសូមឆ្កាឆ្កៀលយកព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហើយនិងកាសែតបរទេសបាទពីនេះពីនោះយកមកជម្រាបទៅចុះគឺថាជាង2ទសវត្សបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលឥឡូវនេះថ្មីបើកថ្មីបើកសោះក៏ស៊ីពេលជិត2សប្ដាហ៍ទៀតទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កើនឡើងជំហរផ្លាស់ប្ដូរនឹងពេលខ្លះផ្ទុយគ្នាដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាកំពុងស្វែងរកនោះនាំឲ្យមានសំណួរសំខាន់មួយគឺថាតើទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុង Washington នឹងវាមានមុខមាត់យ៉ាងណាហើយវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាបានសេចក្តីថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងអូសបន្លាយដោយសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអីក៏ដោយវាអត់ចេះចប់បាទអ្វីដែលលោកត្រាំលោកចង់បញ្ចប់លោកថាលោកចូលមកលោកបញ្ចប់សង្គ្រាមបានដល់7-8កន្លែងណានោះតើពិតទេបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមមួយទៀតទៅហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាវានឹងចប់ឆាប់ៗនេះបាទថ្មីថ្មីនេះទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៀតយើងចាំមើលបាទកងកម្លាំងអាមេរិកបានវាយប្រហារគោលដៅដល់ទៅជាង 5,500 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃ ថ្ងៃទី28កុម្ភៈបាទ28កុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញនេះដែលបានលុបបំបត្តិមន្ត្រីចិនខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនរូបបាទមានទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាមានទាំងអូដាំសណៃមានទាំងស្អីហ្នឹងបាទមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏គឺលោកអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេណៃនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ការវាប្រហារជាបន្តបន្ទាប់បានកំណត់គោលដៅទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរតំបន់ស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ដូចជារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកសមុទ្រយកទឹកសាបមកប្រើប្រាស់បាទសូមពេលទៅចោះណែប្រភពព័ត៌មានទាំងអស់នេះភាគច្រើនបាទបានមកពីកាសែតក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានក្តីដូច CNN ឯហ្នឹងដែលមិនសូវជាចូលចិត្តលោកត្រាំប្រហែលទេដូច្នេះសំឡេងនៃការរាយការណ៍ភាគច្រើនគឺគេចង់តែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពអវិជ្ជមាននៃសង្គ្រាមបាទគឺរបស់មិនល្អស្អីដែរមិនល្អហ្នឹងគឺគេចង់យកមកនិយាយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងគេទៅកាត់ចោលល្មីទេខ្ញុំក៏រាយការណ៍តាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែឲ្យលើកជើងលើកដៃប្រធានាធិបតីត្រាំរហូតហ្នឹងវាទៅមិនរួចបាទយើងមើលតទៅទៀតពីព្រោះអ្វីក៏ដោយបាទវានៅនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយអាកំពុងតស៊ូគ្នាអ្នកណាចង់ជេរអ្នកណាចង់ថាអីក៏ថាទៅបាទប៉ុន្តែតើលទ្ធផលចុងក្រោយវាយ៉ាងណាសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកវិញដោយការបាញ់មីស៊ីលរាប់ប៉ុនគ្រាប់នឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរក៏រាប់ប៉ិនគ្រឿងបាទពួក drone នឹងរាប់ប៉ិនគ្រឿងបាញ់ដែលកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប្រទេសជិតខាងឈូងសមុទ្រទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារទាំងអស់នេះមានគោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានយោធាដែលប្រើប្រាស់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលស្ថានទូតអាមេរិកនិងតំបន់ស៊ីវិលខ្លះដែរកាសែត The Jerusalem Post បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល10ទៅ12ថ្ងៃដំបូងនៃចំនួនគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី10 11ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះមីស៊ីលផ្លោងជាង 2,400 គ្រាប់និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន 3,500 គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ឆ្លងកាត់តំបន់នេះយោងតាមសារព័ត៌មាន CBS News អ៊ីរ៉ង់បានចែកចាយការបាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដល់ទៅ13ប្រទេសដោយផ្ដោតសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រប្រទេសអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមបានស្រូបយកការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងគេបាទអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមដែលមានក្រុងឌូបៃបាទជាក្រុងធំមួយរបស់ខ្លួននោះត្រូវអ៊ីរ៉ង់បាញ់ធ្ងន់ធ្ងរជាងបាញ់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតបាទមិនដឹងជាគេខ្នាញ់អីនឹងពួកអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួម CBS ក៏បាននិយាយថាមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាង1,700គ្រាប់នឹងគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ឆ្ពោះទៅកាន់អេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមទាំងមីស៊ីលផ្លោងយ៉ាងហោចណាស់ក៏262គ្រាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមីនាចំពោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគុយវ៉េតកាតាបារ៉ែនប្រទេសទាំងអស់នេះក៏ត្រូវបានកំណត់គោលដៅផងដែរឧទាហរណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមីនាប្រទេសបារ៉ែនបានរាយការណ៍ពីមីស៊ីលជាង100គ្រាប់ខណៈដែលប្រទេសគុយវ៉េតបានកត់ត្រាជាង120គ្រាប់ហើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលបានជាច្រើនគ្រាប់ផងដែរបាទនិយាយពីចំនួនមីស៊ីលប៉ាន់ស្មានដែលត្រូវបានបាញ់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកប្រហែលជា300ទៅ400គ្រាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃចំនួននៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈខណៈដែលចំនួនសរុបមានតិចជាងមីស៊ីលដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់តម្រង់ទៅអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួម មីស៊ីលដែលតម្រង់ទៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមានប្រហែលជា 50% ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានក្បាលគ្រាប់កូនឃ្លីបាទដែលការប្រើប្រាស់របស់វាត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិបាទពួក cluster bomb គេហាមរហូតមកដល់ពេលនេះការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ជាង 1,200 នាក់រួមទាំងកុមារជាង 160 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលសាលារៀនមួយត្រូវបានទម្លាក់ក្របាយទៅលើព្រោះសាលារៀននោះនៅក្បែរនឹងមន្ទីរទាហានមកទាហានអាមេរិកចំនួន7នាក់ក៏បានស្លាប់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគអះអាងថាលោកត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកមានដាល់បញ្យលយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលពួកគេចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះបញ្ចប់នោះឡើយនៅមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងបញ្ចប់យ៉ាងណាយើងសូមស្រាយចម្ងល់អំពីជំហរមួយចំនួនរបស់លោកត្រាំដែលបានប្រកាន់យកក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកនៃសង្គ្រាមរបៀបដែលពួកគេបានធ្វើចាប់តាំងពីពេលនោះមកនិងរបៀបដែលសេណារីយ៉ូទាំងនោះមានភាពប្រកបនិយមការផ្លាស់ប្ដូររបបដោយធ្វើឲ្យស្ថាប័នអ៊ីរ៉ង់ដួលរលំការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសម្លាប់លោកអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេនីដែលបានដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ជាមេដឹកនាំកំពូលអស់រយៈពេល37ឆ្នាំមកជិតស្មើនឹងលបងហ៊ុនសែនយើងដែរបាទហើយក៏ធ្លាប់បានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះគោលបំណងនៃការវាយប្រហារគឺចង់ឲ្យចុះចាញ់ភ្លាមៗគឺចង់ឲ្យរបបអ៊ីរ៉ង់នឹងរបបក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងចុះចាញ់ភ្លាមៗនឹងការបាបបោរបស់ប្រជាជននេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកមូស្តាហ្វាហៃដឺសៃយ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាគីស្ថានចិននៅពេលថ្មីៗនេះលោកមូហាណាត់សាលូមសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចិនខ្ពស់ទីក្រុងដូហាបាននិយាយថាការភ្នាល់ដែលមិនបានបញ្ជាក់ហាក់ដូចជាបានដឹកនាំវិធីសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាភ្នាល់ប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាភ្នាល់រឿងអីគឺជាល្បិចរបស់លោកត្រាំវិធីសាស្ត្រនេះសន្មតថាការដកក្បាលនិងរាងកាយគ្រប់គ្រាន់ក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធទាំងស្រុងដួលរលំឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្វីក៏ដោយដែលលេចចេញមកមិនអាចស្ដារអរិយាប័ត្រមុនសង្គ្រាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញបាននោះទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកសេលុំដែលបានប្រាប់អាល់ជាស៊ីរ៉ាតាមពិតទៅទោះបីជាមេបញ្ជាការយោធាចិនខ្ពស់និងមេដឹកនាំជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ហើយក៏ដោយក្រៅពីលោកខាមនីក៏មានភស្តុតាងតិចតួចណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះនៃការបាក់បែកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកអាលីខាមេនីជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសគឺកូនប្រុសអាយុ56ឆ្នាំរបស់លោកគឺលោកមូជតាបាខាមេនីលោកសាយិតបានប្រាប់ថាខ្ញុំជឿថាវាជាការកណនាខុសមួយពីសំណាក់លោកត្រាំពីព្រោះពួកគេមិនបានរំពឹងទុកនឹងយល់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមានភាពធន់នឹងអំណាចរក្សាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដ៏វែងឆ្ងាយនឹងអូសបន្លាយនោះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និងអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីពេលដែលប្រតិបត្តិការហៅថាប្រតិបត្តិការ Epic Fury ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងសាររបស់លោកត្រាំបានប្រែប្រួលរវាងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការបំផ្លាញអ៊ីរ៉ង់ម្ដងថានឹងចរចាព្រមព្រៀងគ្នាម្ដងទៀតថាអញនឹងបំផ្លាញឯងឲ្យខ្ទេចខ្ទីជាដើមដំបូងលោកបានអំពាវនាវដល់សមាជិកនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដាក់អាវុធចោះចាញ់ជាធ្នូនឹងការលើកលែងទោសក្រោយមកលោកបានស្នើសុំឲ្យអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ប្ដូរភាគីក៏ប៉ុន្តែកងឆ្មាំបដិវត្តបានដឹកនាំការវាយលុកតបតរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ជំរុញការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើប្រទេសឈូងសមុទ្រដទៃទៀតផងដែរអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធនៅក្នុងលិខិតសាធារណៈមួយដោយទទូចថាពួកគេនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេជាតំណាងនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នេះដែរលោកសេលូមបានចង្អុលបង្ហាញថាកងឆ្មាំបដិវត្តទើបតែបានសន្យាថានឹងគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងពេញលេញចំពោះមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្មីបានស្ដីថាគ្រប់គ្រងលោកមិចតាបាលោកត្រាំក៏បានកំណត់ពួកគេថាជាអង្គការភេរវកម្មភាគីទាំងពីរមិនមានកន្លែងនយោបាយសម្រាប់ការសន្ទនាគ្នានោះទេព្រោះថាការទម្លាក់ក្របបែកនៅតែបន្តបែបនេះនោះលោកត្រាំនិងក្រុមរបស់លោកក៏បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបំផ្លាញសមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះមានពួកមីស៊ីលផ្លោងនិងគ្រឿងបរិក្ខារដែលផលិតមីស៊ីលទាំងនោះព្រមទាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ជាគោលបំណងសង្គ្រាមដ៏សំខាន់ការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងនៅឯឆ្នេរសមុទ្រស្រីលង្កាក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមីស៊ីលប្រទេសទាំងពីរនិយាយថាឥឡូវនេះពួកគេគ្រប់គ្រងដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់បានទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកសាលូមបានអះអាងថាអំណាចយោធាតែម្នាក់ឯងមិនអាចផ្ដល់លទ្ធផលនយោបាយដែលទីក្រុង Washington ចង់បានអនុទេលោកមានប្រសាសន៍ថាឧបករណ៍យោធាត្រូវបានអនុញ្ញាតលើសពីអ្វីដែលគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រអាចផ្ដល់បានសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបំផ្លាញគ្រឿងបរិក្ខាររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចផលិតជំរើសនយោបាយពីលើអាកាសបាននោះទេត្រូវតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកនេះជាសម្រេចរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែទុកឲ្យលោកត្រាំសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាដឹកនាំវានោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈដែលបានបើកសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់នេះលោកត្រាំបាននិយាយថាចំពោះប្រជាជនដ៏អស្ចារ្យរបស់អ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំសូមនិយាយថាម៉ោងនៃសេរីភាពជិតមកដល់ហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកវានឹងជារបស់អ្នកដើម្បីទទួលយកបន្ទាប់មកលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកចង់បាននរណាម្នាក់នៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រោយសង្គ្រាមតាមពិតទៅវាធ្វើឲ្យឱកាសរបស់លោករេសាប៉ាលេវីដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតស្ដេចអ៊ីរ៉ង់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងដឹកនាំប្រទេសវិញទោះបីជាមិនបានបោះជំហានចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយទោះឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមប្រោះប៉ាឡាវីរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកត្រាំបានទទូចផងដែរថាលោកប្រឆាំងនឹងលោកមុចតាបាខាមេនីជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយទាមទារឲ្យលោកមានសិទ្ធិអំណាចដោយផ្ទាល់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប៉ុន្តែមកនៅថ្ងៃទី6មីនាលោកបានបង្ហោះនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់លោកគឺ Truth Social ដោយទាមទារឲ្យលោកមុចតាបាចោះចាញ់ឥឡូវនេះទៅលោកបានសរសេរថានឹងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេលើកលែងតែការចោះចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីរបបនេះចោះចាញ់មេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនឹងអាចទទួលយកបានត្រូវតែបានជ្រើស ការឆ្លើយតបរបស់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ចំពោះការទាមទារដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរចុះឡើងរបស់ទីក្រុង Washington គឺមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរជាឆ្លើយថាគ្មានការចុះចាញ់គ្មានការចរចាក្រោមការទម្លាក់ក្របីនិងគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលដាក់ចេញដោយខាងក្រៅឡើយការជ្រើសរើសលោក Mujtaba Khamenei ជាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់អ្នកជំនាញនិយាយថាគឺជាការស្ដីបន្ទោសដោយផ្ទាល់ចំពោះមហិច្ឆតារបស់ទីក្រុង Washington លោក Selum ជឿជាក់ថាការឡើងឋានៈរបស់លោក Mujtaba បង្ហាញថាកងឆ្មាំបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់គោលដៅរបស់អាមេរិកនោះនេះគឺជារឿងមិនងាយស្រួលតលតែសោះទីក្រុង Washington ចង់ឲ្យការស្នងតំណែងជាពេលវេលានៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងការបើកចំហដែលអាចកើតមានផ្ទុយទៅវិញវាបានបង្កើតឥទ្ធិពលប្រមូលផ្ដុំគឺអាចការពារខ្លួនបានលោកសេលូមបាននិយាយថាលោកត្រាំបានហៅលោកមុចតាបាថាមិនអាចទទួលយកបានហើយស្ថាប័នអ៊ីរ៉ង់បានជ្រើសរើសគាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅហើយដោយសារតែសត្រូវបានបដិសេធគាត់មកអំពីត្រាំបដិសេធនឹងហើយបានជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ថាប័នផ្សេងៗជាពិសេសពូឆ្មាំបដិវត្តនឹងគេបានជ្រើសរើសមុចតាបាបសិនបើការផ្លាស់ប្តូររបបគឺជាគោលដៅការតែងតាំងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាបំណងរបស់ Washington បានបរាជ័យរួចទៅហើយនៅក្នុងវិមាននយោបាយរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានដំណឹងក្រាស់ក្រែលមកថាលោក Mujtaba រងរបួសឬក៏ឈឺធ្ងន់ឯលើរបាយការណ៍របស់ CNN ពីថ្ងៃទី11ខែមីនាវាជាការពិតថាលោក Mujtaba Khamenei ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី8មីនាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងរបួសបាទក្រោយនេះជាព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពរបស់លោក Mujtaba មូលហេតុនៃការរងរបួសរបាយការណ៍បង្ហាញថាគាត់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ2026ដែលបានសម្លាប់ឪពុករបស់លោកគឺអតីតមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេនីរបាយការណ៍បង្ហាញថាលោកមុចតាបារងរបួសស្រាលនៅជើងរបស់គាត់គឺជើងបាក់និងមុខត្រូវស្នាមរបួសស្រាលមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋថាលោក Mujtaba បានរងរបួសដោយសម្ដៅទៅលើលោកជាមួយនឹងពាក្យដែលបង្ហាញថាជាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមដែលរងរបួសចាន់បាសចំណែកឯស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោកគឺទោះបីជាមានរបួសក៏ដោយមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាលោក Mujtaba មានសុវត្ថិភាពនឹងរឿងមួយហើយនៅតែបន្តដំណើរការជាមេដឹកនាំថ្មីទោះបីជាគាត់មានបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយចាប់តាំងពីការតែងតាំងរបស់លោកក៏ដោយដែលបង្កើនការសង្ស័យអំពីវិសាលភាពនៃមុខរបួសរបស់លោកកង្វះការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈបានបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមអារាមទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់លោកហើយថាតើលោកបានទទួលពិការភាពឬកំពុងលាក់ខ្លួនឬក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញយ៉ាងណានោះជម្រើសមួយទៀតដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវបានគេដឹងថាបានពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើកងកម្លាំងខឺតវាយប្រហារយោធាទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដោយរៀបចំឆាកសម្រាប់ការបះបោរកាន់តែទូលំទូលាយប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមខឺតនៅអ៊ីរ៉ាក់និងវត្តមានយោធានៅជិតក្រុងអេប៊ីលនៅជាដែនខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់និងខាងលិចអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ពង្រាយយុទ្ធជនខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងជាសំណើដ៏ស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនយោបាយ ទោះបីជាមេដឹកនាំឃឺតបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគេក៏ដោយអ្នកជំនាញព្រមានថាចលនាបែបនេះអាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់កាន់តែទូលំទូលាយលោកសេលូមបាននិយាយថាក្រុមប្រដាប់អាវុធឃឺតអ៊ីរ៉ង់នេះខ្វះសមត្ថភាពខ្វះឯកភាពឬផសភាសម្រាប់អ្វីដែលស្រដៀងនឹងការឈ្លានពានហើយការចល័តកងទ័ពឃឺតជាដុំកំភួនណាមួយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសតួគីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបង្កើតវិបត្តិទី2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការខណៈដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងវិបត្តិទី1នេះមិនទាន់បានផងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសអារ៉ាក់ឈីបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការឈ្លានពានលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានបដិសេធមិនព្រមលុបចោលលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកទៅលុកលុយទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់នឹងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកកំរ៉ាន់បុខារីនាយកចិនខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយ New Lines ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកំណត់នានយោបាយក្នុងស្រុករបស់ត្រាំកាត់បានឈ្នះលើវេទិកាប្រឆាំងសង្គ្រាមនិងស្រមោលដែលនៅសេសសល់នៃសង្គ្រាមអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានមានន័យថាការឈ្លានពានលើដីនិងជានយោបាយដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងពិបាកនឹងយកទៅអនុវត្តណាស់កងទ័ពជើងគោកគឺជាជម្រើសដែលមានទំនោរបំផុតដោយសារតែមានចំណងចាំបាច់ខាងនយោបាយចងដៃចងជើងលោកប្រធានាធិបតីនិងដោយសារបរាជ័យនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានឥឡូវមកនិយាយពីគោលបំណងរបស់អ៊ីស្រាអែលវិញអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនជាយូរមកហើយប៉ុន្តែលោកម៉ាជូបសេវីរីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាឈូងសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យកាតាបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលមើលឃើញសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនៅតំបន់នេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃ7តុលាឆ្នាំ2023មកលើអ៊ីស្រាអែលនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលមានគម្រោងធ្វើគឺប្រើប្រាស់ថ្ងៃ7ដុល្លារជាលេសសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេហៅថាការរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលពីឡើងវិញដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី11កញ្ញា2001នោះដែរអ៊ីស្រាអែលចង់លុបបំបាត់ធ្វើឲ្យបាត់សូន្យនិងកម្ចាត់ចោលឲ្យអស់នៅពួកអ្នកលេងដែលអាចមានមុខមានសមត្ថភាពប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនហើយក្នុងនោះក៏រួមទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះផងដែរអលូននាងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពីនេះពីនោះតែត្រឹមនេះតែមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំមានព័ត៌មានគួរឲ្យសោកសៅមកជម្រាបបាទអលូននាងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អានលោកអ្នកនាងដែលនៅអាមេរិកហើយនិយមបញ្ហានយោបាយបាទប្រទេសជាតិរបស់យើងរបស់កម្ពុជាច្បាស់ជាធ្លាប់បានឮឈ្មោះហើយក៏ស្គាល់ប្រាស់មួយរូបអ្នកច្បាប់ជាមេធាវីអាមេរិកាំងឈ្មោះលោក Morton Sklar បាទកើតកើតនៅឆ្នាំ1940លោកនឹងអាយុ80ប្លាយបាទគាត់បានចាក់ឋាននេះទៅហើយខ្ញុំក៏ទៅតែនឹងដឹងមករស់រវល់តែមានបញ្ហារឿងខ្លួនឯងអត់បានតាមដានអ្វីទាំងអស់ទៅតែនឹងបានដំណឹងថ្ងៃនេះថាលោក Morton Sklar បានចាក់ឋានតាំងតពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈមកម្លេះបាទខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកផ្ទៃក្នុងអីទេគ្រាន់តែថាធ្លាប់ឮធ្លាប់ជួបខ្លះបាទកិច្ចមនុស្សដែលជួយខ្មែរមកច្រើនជួយផ្ដល់ពាក្យណែនាំឲ្យយោបល់ស្នើអវាទជួយប្រាប់ពីរបៀបថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងសភារបស់អាមេរិកបាទជាពិសេសហើយរឿងនេះ កញ្ញាស៊ិនធីវីដឹងរឿងល្អពីព្រោះធ្វើការជាមួយគ្នាបាទដោយពុកនឹងកូនឬក៏លោកតានឹងចៅអញ្ចឹងតើទីនេះគឺជាសម្បត្តិដែលខ្ញុំបានទទួលពីក្មួយទេវីស៊ិននៃអង្គការ Safe Cambodia បាទកញ្ញាស៊ិនធីវីបានសរសេរមកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននាងបានសរសេរឆ្លោះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលនាងស្គាល់លោក Morton Sklar និងរបៀបដែលកាត់រស់នៅធ្វើការងាររបស់គាត់នាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា Morton Sklar ចង់ឲ្យសារនេះប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាការងារត្រូវតែបន្តថាវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលនោះទេគាត់ជឿថាការងារសំខាន់ជាងបុគ្គលហើយថាការបន្តគឺជាទម្រង់នៃការគោរពខ្ពស់បំផុតការជូនដំណឹងបន្តត្រូវបានសរសេរក្នុងស្មារតីនោះមិនមែនដើម្បីផ្ដោតលើខ្លួនគាត់នោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់លើការឈានទៅមុខការបន្តការងារដែលគាត់បានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគ្រាន់តែថាពេលនេះវាមិនទាន់សម្រេចបាទចាក់ឋានទៅមុនលោក Morton Sklar មានចិត្តរៀបទាបយ៉ាងខ្លាំងជាទូទៅសូម្បីតែមុនពេលគាត់ទទួលមរណភាពក៏ដោយគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានពិធីបុណ្យសពឬពិធីណាមួយឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងវាជាការសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះគាត់ដោយហេតុផលនេះកញ្ញាសិនទេវីជឿថាវាសមស្របហើយក្នុងការលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ខ្មែរឲ្យទទួលស្គាល់លោក Morton Sklar និងធ្វើបុណ្យបង្សុកូលជាកាយវិការនៃការដឹងគុណមិនមែនជាទម្រង់នៃការលើកតម្កើងដល់ខ្លួនអ្វីនោះទេប៉ុន្តែជាការទទួលស្គាល់វប្បធម៌និងអ្វីដែលគាត់តំណាងឲ្យនិងសារដែលគាត់បានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងការជូនដំណឹងបន្ទាន់កញ្ញាស៊ិនធីវីកំពុងចែករំលែកបណ្ណសារ PDF ដែលនាងបានដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយផ្អែកលើអ្វីដែលនាងដឹងផ្ទាល់នាងចាំបាននិងនាងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំដែលនាងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Morton Sklar នាងថានាងដឹងថាវាមិនពេញលេញទេតែវាឆ្លោះបញ្ចាំងតែអ្វីដែលនាងអាចកត់ត្រាដោយការទទួលខុសត្រូវពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់បានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលច្បាស់ចេញពីកំណត់ត្រានេះគឺថាលោក Morton Sklar មកពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃច្បាប់និងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយលោកបានជ្រើសរើសអនុវត្តបទពិសោធន៍នោះដោយស្ងៀមស្ងាត់ឥតបាច់អួតក្អេងក្អាងឥតបាច់អ្វីទាំងអស់គ្មានការផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងដើម្បីបំរើប្រជាជនខ្មែរលោក Morton Sklar យល់អំពីសហគមន៍ខ្មែរយ៉ាងស៊ីជម្រៅជារឿយៗច្បាស់ជាងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនសន្មតព្រោះគាត់មិនមែនជាខ្មែរគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់ជាសារវិននៃអធិបតេយ្យរបស់សហគមន៍ហើយមិនដូចតួអង្គអន្តរជាតិជាច្រើនដតីទៀតទេលោកមិនដែលបដិសេធការស្នើសុំឲ្យជួយនោះឡើយលោកដឹងពីរបៀបនាំយកវាមកយកចិត្តទុកដាក់លើអន្តរជាតិនៅពេលដែលកិច្ចការទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានមូលដ្ឋានលើការតស៊ូមតិផ្អែកលើកំណត់ត្រានៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់លោក Morton Sklar បានផ្ដោតលើការកសាងអ្វីមួយដែលនឹងថិតថេរបានយូរជាងខ្លួនគាត់គឺប្រព័ន្ធប្រកបដោយចេរភាពមួយដើម្បីរក្សាសហគមន៍ខ្មែរឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ការការពារនៅពេលដែលលំហក្នុងស្រុកត្រូវបានបិទទ្វារនឹងដើម្បីធានាថាសម្លេងខ្មែរនឹងមិនរលាយបាត់ឡើយលោកជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវការខ្សែជីវិតមួយហើយលោកបានខិតខំធ្វើការដោយចេតនាដើម្បីជួយដាក់ខ្សែជីវិតនោះឲ្យនៅនឹងកន្លែងមុនពេលលោកទទួលមរណភាពជាការចាំបាច់ដែលខ្មែរត្រូវតែភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងលំហអន្តរជាតិកុំទៅដាច់តែឯងខ្មែរយើងច្រើនតែនៅដាច់តែឯងសានសុវិតជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាសំណេររបស់កញ្ញាស៊ិនទេវីប្រធាននៃសមាគម Safe Cambodia ហើយតទៅនេះគឺជាការជូនដំណឹងបន្ទាន់ជាសាររបស់ Safe Cambodia លោក Morton Sklar ជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញជាអ្នកដោះស្រាយរឿងក្តីសំខាន់សំខាន់និងជាចៅក្រមអន្តរជាតិដែលការងារនេះបង្កើតឲ្យមានគណនេយ្យភាពសិទ្ធិមនុស្សសម័យទំនើបទោះបីជាមានមុខងារតួនាទីបែបនេះក្តីក៏គាត់នៅតែជាអ្នកតស៊ូមតិមុនគេកើតបានចាត់ទុកច្បាប់ថាជាអនុភាពមិនមែនជាឋានៈហើយវិនិច្ឆ័យច្បាប់ដោយប្រើស្តង់ដារតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំណាចការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ខំឲ្យរដ្ឋអំណាចមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានគណនេយ្យភាពអរិយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយលោកបានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់សហគមន៍ខ្មែរដែលបានបន្តភ្ជាប់សាររបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្រិតនៃការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតថាលោកនឹងជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងក្នុងដំណើរនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយយកកម្រៃតិចតួចជាសេវាកម្មលោក Morton Sklar តែងតែបដិសេធគំនិតចង្អៀតចង្អល់តែមួយគឺដេករង់ចាំការទទួលជ័យជំនះតាមផ្លូវច្បាប់តាមស្ថាប័នសប្បុរសធម៌រងចាំគេដាក់ទៀនឲ្យឬរងចាំព្រះអង្គលេចចេញពីឋានលើមកសង្គ្រោះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយុត្តិធម៌មិនអាចធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងក្នុងដៃយើងបាននោះទេបើគ្មានការតស៊ូយើងនឹងទទួលបាននៅពេលណាដែលសម្ពាធត្រូវបានអនុវត្តនេះហើយជាមូលហេតុដែលលោកបានជំរុញយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដល់សហគមន៍នានាជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឲ្យនិយាយការពិតកុំនិយាយការពៀដែលคล้ายជាអំណាចរបស់យើងនឹងអនុវត្តសម្ពាធជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យល្អនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គោលការណ៍លទ្ធិនោះបានក្តោបជារូបភាពនៃការបង្រួបបង្រួមការងាររបស់គាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរដែលបានឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់បំផុតនៅក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ជាសហស្ថាបនិកនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់បាននិពន្ធរចនាភាសាស្ថាបនិករបស់គណៈកម្មការការអំពាវនាវក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាបានបញ្ជាក់ពីការពិតដែលពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយការអំពាវនាវទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យគេអើពើយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើននោះទេគណៈកម្មការនេះកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមានដំណើរការហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសាងសង់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ស្វែងរកការពិតរកការទទួលខុសត្រូវនិងរកគណនេយ្យភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការងាររបស់លោក Morton Sklar បានបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងកាត់បានជួយបង្កើតយន្តការដែលមិនធ្លាប់មានបង្ខំឲ្យកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈអន្តរជាតិនឹងការតស៊ូមតិផ្អែកលើសម្ពាធកម្រិតខ្ពស់ដែលផ្អែកលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនិងនិរន្តរភាពនៅក្នុងវេទិកាជាច្រើន លទ្ធផលទាំងនេះមានកើតចេញពីករណីឬស្ថាប័នតែមួយនោះទេប៉ុន្តែបានមកពីការតស៊ូនិងវិធីសាស្ត្រនៅពេលដែលលោក Morton Sklar និយាយអំពីយុទ្ធធម៌សារទាំងនោះបានអូសទាញអាជ្ញាធរដែលរកបានតាមរយៈការងារកេងប្រវ័ញ្ចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលខ្លួនតែងតែជំទាស់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះអាជ្ញាធរនឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលខ្លួនធ្វើការទទូចរក្សាស្តង់ដារដែលខ្លួនបានធ្វើនៅលើខ្នងរាជលោក Martin Sklar បានជួយឲ្យអង្គការ Safe Cambodia កំណត់ស្តង់ដារមួយដែលយើងនៅតែរក្សាទុកជាមូលដ្ឋានដដែលកើតបានទទូចឲ្យក្តាប់យកភាពអោនលំទោនរៀបទៀតភាពជាក់លាក់នឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍ច្បាស់លាស់កើតបានច្រានចោលមានឈប់ឈរនៅសកម្មភាពណាដែលមានតែការសម្ដែងគ្មានខ្លឹមសារធ្វើឡើងឲ្យមានតែពន្លឺនិងអាត្មានិយមដែលទីបញ្ចប់ទៅមានបាននាំមកនៅលទ្ធផលច្បាស់លាស់ឡើយកើតបានបង្រៀនថាការងារនឹងដួលរលំនៅពេលណាដែលវារសាត់ឆ្ងាយពីមនុស្សដែលវាត្រូវបំរើដូច្នេះការងាររបស់យើងត្រូវតែបន្តឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់ជីវប្រវត្តិលំអិតនៃការងាររបស់លោក Morton Sklar សូមចូលមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ Commission of Inquiry for Cambodia បាទនេះគឺជាសំណេររបស់ក្មួយទេវីសិនដែលជាការឧទ្ទិសចំពោះសេចក្តីល្អរបស់បុរសអាមេរិកាំងអាយុ85 86ឆ្នាំរូបនេះដែលបានលូកដៃចូលមកជួយកិច្ចការរបស់ Safe Cambodia ក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់ខ្មែរអ្នកជាជាច្រើននៅអាមេរិកបាទសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Morton Sklar ជួបតែសេចក្តីស្ងប់Rest in peace, brother. យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលលោកបានជួយហើយក៏នឹងដើរតាមផ្លូវដែលលោកបានគូសសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅអនាគតបាទនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស្ដាយដែលខ្មែរយើងនៅអាមេរិកបានបាត់បង់រតនបុគ្គលមួយរូបទៀតដោយសារជារាភាពអលនីងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពិធីបុណ្យបังស្គូលដែលនឹងរៀបចំធ្វើខាង Safe Cambodia នឹងជម្រាបលោកអ្នកនាងនៅពេលក្រោយបាទរឿងមនុស្សល្អល្អនេះពិបាករកហើយក៏ឆាប់ចោលយើងទៅណាដូច្នេះដល់ពេលយើងជួយខ្លួនឯងបាទជួយខ្លួនឯងគឺបន្តការងារតទៅទៀតខ្ញុំជឿថា Safe Cambodia នៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយបាទធ្វើបាទនៅខ្វះជំនួយត្រូវមានជំនួយបាទត្រូវជួយបងប្អូនត្រូវជួយបាទជួយដោយវិធីណាក៏ដោយជួយជួយបរិច្ចាគចូលមកធ្វើវិភាគទាននៃសក្តីព្យាយាមបាទមិនមែនសុំតែលុយសុំតែកាក់អីនោះទេគឺថាសក្តីព្យាយាមលោកនាងមានបំណិនខាងអ្វីក៏ចូលមកជួយដើម្បីឲ្យយើងបានដើរទៅមុខបាទជាសម្លេងរបស់ខ្មែរនៅអាមេរិកជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលគេមករស់នៅអាមេរិកហ្នឹងគេមានតំណាងគេពូកែប្រកែនៅសភានៅស្អីយកខ្មែរយើងមានតអ្នកចង់បានលុយប៉ុណ្្នឹងក៏ពិបាកដែរអូខេបាទការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនេះក៏អីវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា